Es atrodos pie Brīvības ielas 61. nama, kura jaunā balti palēkā fasāde liek izbrīnā pacelt acis nevienam vien garām gājējiem. Tagad te skatam no jauna atklājas dažādas skulptūras, bareljefi un dekoratīvas detaļas. Nekādas piemiņas plāksnes vai uzrakstu svēstību par muzeja esamību uz atjaunotās fasādes nav. Tik vien kā izdrukāta A4 formāta lapa, kas pielīmēta pie stikla ar uzrakstu izstāde izstaigā stūra māju ieeja no stūra. Vērums muzeja apmeklētāji pašlaik ir skolu klases un ārzemnieki. Ik pāris minūtes vēras durvis un kāds angliski prasa biļetes uz ekskursiju pa pagrabiem. Izstādes darbinieku telpā līdzās kasēm satieku ekspozīcijas izstaigā stūra māju projekta vadītāju Aju Ābeni.
Labdien!
Aizstāsta, lai gan apmeklētāju ir mazāk nekā pērn Rīga 2014 laikā, darba netrūkstot. Stūra mājas izstādi pašlaik apmeklē vidēji 100 cilvēku dienā. Arī Latvijas radio viesošanās brīdī notiek ekskursija.
Šeit var augstāvā redzēt, kā izskatās iespūdzi.
Kamēr tiek remontēts ēkas jumts, ekskursantiem apskatē nav pieejams ieslaudzīto pastaigu pagalms, jo tas ir viscaur sastatnēs, rāda Aija Ābene.
Stabili divas nedēļas. Mēs galīgi netiekam iekšā. Un cik ilgi viņš būs, mums īsti nav skaidrs. Lai gan sola, kad viss būs pabeigts līdz gada beigām, līdz Ziemassvētkiem.
Arī iekšpagalms iejostas sastatnēs, lai izietu tam cauri, apmeklētājiem jāvelk ķīveres. Būvniekiem jumta nomaiņa un fasādes restaurācija bija jāpaveic īsā laikā, no augusta līdz gada beigām.
Šeit bija vairāk kā 2000 kvadrātmetru un bija diezgan daudz darbinieku jāmobilizē.
Būvuzņēmuma restaurators valdes priekšsēdētājs Mareks Mamais stāsta, ka apmetums un dekoratīvi elementi bijuši ļoti bēdīgā stāvoklī.
Skaistā karnīze, baltā ar tiem veidojumiem, tā jau bija ar sietu daudz, kur aplikta balkoni bija arī ap sietu. Aplikt, tāpēc, ka daudz detaļas tur dalījās un krita nost.
Pēc AIG veiktās izpētes būvnieki daudzas dekoratīvās detaļas veidojuši no jauna. Arī nama krāsa saskaņota ar sākotnējo.
Ir tā vēsturiskā izpēte, es domāju, viņa ļoti, ļoti kvalitatīva. Viņa tapa, tāpēc arī varbūt kādreizējā tā dzeltenā nama vietā, jūs šobrīd redzat tādu, kas ir balts ar palēku un ļoti gaiša. Pat negaidīti gaiši. Mēs paši, kad sākotnēji ķērāmies klāt, mēs skatoties uz tām krāsām, mums likās, ka tā fasāde būs tumšāka.
Restaurētā nama fasāde, par spīti remontu neērtībām, priecē arī stūra mājas ekspozīcijas vadītāju. Tomēr viņu satrauc valsts nekustamo īpašumu uzstājīgie centieni atbrīvot māju arī no saturiskā drūmuma.
Es domāju, ka tas, kad atjauno fasādu un uzliek jaunu jumtu, tur absolūti nav nekādas vainas. Protams, mēs zinām, ja ēka nekopja, viņi neuztur, viņi sabruks ar laiku. Un to mēs arī negribam. Bet, kad nevajag uzreiz tagad notušēt, kad te tomēr rīkojasies čeka. Jo tad, kad čeka ienāca 40. Gadā, tā ēka vēl joprojām bija skaista.
Tikmēr ēkas apsaimniekotājs turpina uzņemto kursu uz ēkas pilnīgu atjaunošanu un plāno tuvākajā laikā tikties ar Kultūras ministrijas un okupācijas muzeja vadību, ar ko līgums par stūra mājas ekspozīciju noslēgts līdz 2017. Gada beigām, stāsta valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tūls.
Nākošajā gadā mēs vēlētos projektēt un aiznākošajā būvēt, tie ir un par iekšdarbiem. Bet sakarā ar to, ka ir jāpārbūvē arī visas komunikācijas. Tas nozīmē, ka uz būvdarbu laiku neviens iestādījums, tā skaitā muzejs, ēkā atrasties nevar.
Padziļinātu telpu vēsturisko izpēti papildus jau veiktajai arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei valsts nekustamā īpašuma neplāno veikt.
Visu, ko vajadzēja pētīt, izpētījām, tas notika ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tiešu līdzdalību. Protams, ir nepieciešams sarunas arī ar potenciālajiem nomniekiem, acīm redzot, ēka tiks turpmāk uzturēta kā biroja ēka vai veidota. Un līdz ar to arī jādomā par to, kuras tās iestādes, kuras varētu vēlēties nākt ēkā iekšā.
Papildināt restaurēto fasādi ar stūra mājas muzeja nosaukumu, lai atvieglotu dzīvi turistiem, apsaimniekotājs nesteidzas. Vispirms esot jādomā par tā vizuālo ietērpu un tad viss jāsaskaņo ar būvvaldi.
Bet attiecībā uz pašu muzeja nākotni daudz jautājumu ir arī pašiem darbiniekiem, atzīst Aija Ābene.
Mēs ar gidiem vēl neesam parakstījuši līgumu uz nākamgadu, jo mēs vēl neesam saņēmuši finansējumu. Tā vismaz man šorīt paziņoja okupācijas muzeja direktors.
Kultūras ministrijas muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns gan mierina, ka tas ir tikai tehnisks jautājums, jo burtiski nu pat pieņemts nākamā gada valsts budžets.
Un tagad decembris, janvāra sākums, ir tas brīdis, ar kurā mēs sakārtojam attiecības ar okupācijas muzeju, piešķirot viņiem šo te finansējumu.
Kultūras ministrija uztur viedokli, ka stūrmājas ekspozīcijai Tetera namā jābūt arī turpmāk.
Mūsu pozīcija ir tāda, ka ir jānodrošina šīs te vietas pieejamību sabiedrībai, un tam ir nepieciešams valsts atbalsts, valsts finansējums, un tādu to arī kultūras ministrija plāno.
Jau vēstīts, ka šā gada budžetā stūrmājas pirmā stāva un pagrabstāva pieejamībai atvēlēja 22 000 eiro. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.